Arī pirmajā jaunā gada dienā protesti Irānā nav rimuši. Tie turpinājās arī naktī, ieskaitot galvaspilsētu Teherānu, un policisti demonstrantu izklīdināšanā ir izmantojuši asaru gāzi un ūdens metējs. Līdz šim vairāk nekā 10 cilvēki ir gājuši bojā, simtiem esot arestēti. Irānas valdība sasaukusi ārkārtas sēdi. Prezidents Hasans Ruhani ir aicinājis valsts iestādes nodrošināt vietu kritikai, tomēr brīdinājis, ka vārdarbība ir nepieņemama. Par spīti nemieru pieaugumam tomēr esot atkal atjaunoti interneta sakari, kas uz vairākām dienām bija liegti, lai nedot iespēju protestētājiem sazināties sociālajos tīmekļos. Protesti notikuši arī pie Irānas vēstniecībām rietumu valstīs, piemēram Londonā. Kā vēsta ziņu aģentūra Reuters, šādas politiski motivētas demonstrācijas Irānā notiek ļoti reti, jo aktīvi strādā drošības dienesti, kas tās novērš. Šoreiz pēdējo laiku plašākās demonstrācijas sākās jau ceturtdien Irānas otrajā lielākajā pilsētā Mešhedā, un sākumā tās bija vērstas pret lielo dārdzību un bezdarbu. Cilvēki pauda dusmas par ļoti praktisku un ikdienišķu lietu sadārdzināšanos, piemēram par cenu celšanos olām un degvielai. Taču šie protesti drīz vien pārsviedās uz citām pilsētām un pārauga nemieros pret valdošo islāma režīmu kopumā. Demonstrācijās izskanēja arī saukļi atjaunot monarhiju, kur gāza 1979. Gada islāma revolūcijā, kā arī nosodīja režīmu par palestīniešu un dažādu reģionālo kustību atbalstīšanu, nevis problēmu risināšanu pašu mājās. Irānas valdības galvenais izaicinājums tagad ir, kā atbildēt uz protestiem, neizraisot vēl asāku reakciju. Irānas prezidents Hasans Ruhani, kurš nesen ir atjaunojis pozitīvas sēknes ar rietumiem, kas vainagojušās ar sankciju atcelšanu, apzinās, ka vēršanās pret opozicionāriem ar spēku draudēt ar starptautiskām sekām. Pat laban vienīgās aktīvi notiekošo komentē ASV un prezidents Donalds Trumps. Sociālās saziņas vietnē Twitter Trumps raksta, Irāna krīt visos līmeņos, Irānas cilvēki ir bijuši apspiesti gadiem. Viņi ir izsaukuši gan pēc ēdiena, gan brīvības. Bet Irānas valdība ir asi atbildējis Trumpam un aicinājis viņu neiejaukties. Ziņu aģentūra Reuters norāda, ka atšķirībā no 2009. Gadā notikušajiem protestiem Irānā, šie izskatās spontāni un bez skaidra līdera, kas valdības situāciju padara patiesībā vēl sarežģītāku. Protestos pirms 9 gadiem Irāņi iestājās pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem, kurās uzvaru guva autoritārais Mahmuds Ahmadinedžads un tos īstenoja tā sauktā Irānas zaļā kustība. Toreiz vara cīnījās ar demonstrantiem. Aizturot to līderus. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.